Ja, og foredraget i dag, det hedder fredsvidenskab. Og det er jo blevet prædiket fred igennem århundreder, men det har altså ikke hjulpet så meget, for vi ser jo, at der stadigvæk er meget krig landene imellem og menneskene imellem. Menneskene, de er jo altså begyndt at udvikle deres intelligens, og i dag er det altså sådan, at menneskene, de gør ikke noget, hvis det ikke kan betale sig. Man gør først noget, hvis det betaler sig at gøre det. Og derfor har Martinus også engang udtrykt, det synes jeg sådan næsten lidt humoristisk, at Martinus sagde, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Og det er jo så netop, at hvis man kan overbevise menneskene om, at det lønner sig, at det betaler sig at være god, så vil de formodentlig begynde at blive gode. Men så længe det ser ud til, at det kan ikke betale sig at være god, det der tosset at give sine penge væk, det der tosset at hjælpe andre, når man ikke behøver, så får det jo ikke så meget kraft. Og det er jo faktisk dette, at vise, at det betaler sig at være god. Det er jo faktisk det samme, som at lave en videnskab ud af at vise, at det betaler sig at være god. Altså at lave en videnskab, der betaler sig at være fredelig. Og dette med at skabe fred, det er altså også en meget central ting for Martinus. Martinus har jo skrevet livets bog i 7 bind. Og allerede i fortalen, allerede i stykke 8, der kommer Martinus ind på den varige fred. Og her i stykke 8 skriver Martinus, at det kan jo være svært at følge disse meget komplicerede analyser. Det er måske kun de mest, jeg tror han skriver, trænede okkultister, der vil kunne følge disse svære tankegange. Men for at lette studiet af åndsvidenskaben, har han tegnet en lang række symboler. Og han mener netop, at det vil lette det for de store masser, for flertallet at forstå analyserne. Og det kan man da også mærke på folk, der kommer til på symbolgennemgang om eftermiddagen, at de er meget glade for symbolerne, at det letter virkelig forståelsen af hele denne åndsvidenskab. Og lige i slutningen af stykke 8 kommer Martinus ind på, at der findes ikke noget større udløsende moment eller større grundlag for skabelsen af den over hele verden så længselsfuldt ventede varige fred, end netop resultatet af ovennævnte studium eller kendskabet til det kosmiske verdensalds analyse udbredt for masserne. Altså det, der skal komme til at skabe den efterlængtede varige fred her på jorden, det er kendskabet til de åndelige analyser udbredt for masserne. Man kan jo sige, hvad kan Martinus fortælle om fred, som Jesus ikke allerede har fortalt? Og der må man vel egentlig sige, at Jesus har jo egentlig sagt det, der skulle siges. Der var også en gang, Martinus han blev spurgt i en spørgetime om noget om UFO'er. Og der er jo nogen, der siger, at når vi kommer til dommens dag, så kommer der nogle flyvende tallerkener. Og så kommer de så og frelser nogle af de bedste mennesker her på jorden og flyver væk med dem. Eller de siger noget, de skal altså frelse, de skal frelse menneskene, når dommens dag kommer. Men der sagde Martinus, jamen hvad kan sådan nogle rummænd sige, som Jesus ikke har sagt? Altså, hvad kan man sige mere, end at man skal elske sin næste som sig selv, man skal vende den anden kind til? Når man bliver kortfæstet, skal man sige, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Altså, kan man sige noget, der er mere kærligt, end det, Jesus har sagt? Kan man overgå hans analyser af kærligheden? Hvad skulle disse rummænd kunne sige, som Jesus ikke har sagt? Og det kan man selvfølgelig også sige om Martinus selv. Hvad kan han sige, som Jesus ikke har sagt om, hvordan man skal opføre sig. Og der kan man jo så også sige på den ene måde, at hvad der står i bjergprædiken, og hvad Jesus har sagt i fader vor osv., det er jo altså en fuldkommen retningslinje efter, hvordan man skal handle, og hvordan man skal opføre sig. Men det der så altså er forskellen, kan man sige, på de forhold, der var for 2000 år siden, og det, der er forholdene i dag, det var jo netop det, at den tids mennesker, altså på Jesu tid, de havde ikke så meget intelligens, de havde ikke så stor analyseringsevne, og de stillede altså heller ikke krav til at få fornuftige og logiske forklaringer. De var altså meget mere autoritært tænkende. Jesus bruger jo også selv billedet på hyrden og fårene, hvor han jo så er hyrden og menneskene, det er fårene. Og så, når man ikke selv kan finde vej, så gør fårene jo klogest i at holde sig til hyrden. Og det er jo netop det, som er kendetegn for den gamle verdensimpuls, at man tror på autoriteterne. Og det er jo sådan set også meget klogt at tro på autoriteterne. Hvis man ikke selv ved, hvad der er det rigtige, så er det jo klogest at gøre det, som de siger, der gør det rigtige, fordi så bliver resultatet jo alligevel bedre. Men udviklingen skal føre frem til, at vi skal blive selvstændigt tænkende væsener. Og der kan man jo sige, at Buddha og Jesus og Muhammed, de har jo gjort tænkningen for folk og bare sagt, du skal gøre sådan. Og så har menneskerne prøvet at gøre det modsatte. Og så tror jeg, mange har set, så gik det galt. Men hvis de så gjorde, ligesom Jesus sagde, eller Buddha sagde, så gik det godt. Så lærte man jo efterhånden, at det var klogt at gøre det, autoriteterne sagde. Jeg synes også, det er interessant, at den måde, som Jesus har fået folkene i tale på, det måtte jo netop også være ved, at han skulle vise sin autoritet. Nogle gange kan man jo undre sig over, hvis forsynet ville have en ny verdenskultur ind på kloden, så finder man en enkelt mand ned til at gå og prædike ned i ørkenen. Og der kan man tænke sig selv, hvem gider der høre på sådan en mand, der går rundt i ørkenen? Hvordan kan man være sikker på, at næsten en hel klode vil høre på, hvad han har sagt ham, der traskede rundt nede i ørkenen? Men der måtte man jo også bruge virkemidler. Og der var det jo netop, at Jesus, han måtte lave mirakler og under. Og så troede folk virkelig på, at der var noget særligt ved ham. Og det vil altså sige, at han så at sige satte sig i respekt. Man så virkelig, at han var en autoritet. Han måtte virkelig være Guds søn. Fordi han havde altså disse under eller mirakler som virkemidler. Og det vil altså sige, at han brugte jo helt anderledes virkemidler, end man skal bruge i dag. I dag vil folk sige, at han er en god tryllekunstner, eller det er jo en illusion, eller det stemmer ikke. Det vil ikke rigtig virke ind på nutidens mennesker. Det, der drejer sig om for nutidens mennesker, det er, at de selv skal kunne tænke tankerne efter, at de skal selv forstå det. Og denne verdensgenløsning, den er jo gået i flere trin, hvor man er blevet ført af autoriteter. Men nu er vi altså faktisk kommet til det sidste trin i verdensgenløsningen, og det er altså der, hvor man selv skal kunne tænke tankerne efter. Vi skal blive selvstændigt tænkende væsener og selv at forstå det hele. Så som sagt, Martinus' arbejde, det er i virkeligheden at videnskabeliggøre kristendommen. Det er at videnskabeliggøre kristi udtalelser. Altså, Kristus har sagt de højeste sandheder, det kan siges om kærlighed og om fred. Men de er ikke logisk begrundet, de er ikke videnskabeligt underbygget. Og der er det jo netop, at vores tids mennesker, de er altså nået så langt frem, at de gør kun noget, hvis det ser logisk ud, og hvis det betaler sig. Og det er jo også det, Martinus han kalder for det 20. århundredes verdensgenløsning. Den består altså i at få menneskene til selv at kunne iagttage og se og kunne indse, at det er logisk. Og der er jo mange mennesker, som tror, at Martinus kosmologi, det også er en tro. Altså når man kommer ind på det åndelige eller det religiøse område, så er der mange, der mener, ja, men altså, det må stadigvæk være tro, når det har noget med noget religiøst at gøre. Og derfor synes jeg, at det kan være vigtigt at påpege, at Martinus han opererer med to begreber. Og det er altså en selvoplevet kendsgerning og en teoretisk kendsgerning. Jeg kan også godt lige sige, at når nu foredrag hedder fredsvidenskab, hvad mener Martinus videnskab er for noget? Men Martinus siger kort og godt, videnskab, det er dokumentation af realistiske kendsgerninger. Det må jo være videnskab, altså at man kan dokumentere tingene, at sådan er de. Og så er altså spørgsmålet, om man kan dokumentere, ikke bare på det fysiske område, men om man også kan dokumentere noget på det åndelige område. Og der er der mange, der synes, at hvis nu noget er en teoretisk kendsgerning, så er det i virkeligheden en tro. Men jeg mener virkelig, at der ligger noget reelt i, at selvom det er teoretisk, så kan det godt være en absolut viden. Og altså noget, det ikke er selvoplevet. Lad os nu for eksempel sige, at vi har to personer, A og B. Og jeg ser A og B sammen, og jeg kan se, at A er højere end B. Det er en selvoplevet kendsgerning. A er højere end B. Så nogle tid efter, så ser jeg B sammen med en tredje person, C. Så kan jeg se, at B er højere end C. Men altså, A er højere end B, og B er højere end C. Men jeg har kun set A og B sammen, og B og C sammen. Jeg har aldrig nogensinde set A og C sammen. Men så regner jeg ud, jamen A må være større end C. Hvis A er større end B, og B er større end C, så må A også være større end C. Men jeg har aldrig nogensinde set A og C sammen. Det er ikke nogen selvoplevet kendsgerning for mig, at A er større end C. Men der tror jeg, vi alle sammen kan være enige om, men det er helt sikkert, A er større end C. Og det er jo noget, vi teoretisk set har regnet ud. Og derfor mener jeg, at det kan udmærket godt være en helt fast kendsgerning, at A er større end C, selvom jeg kan se dem sammen. Fordi jeg kan lave en logisk tankerække, som fører frem til, at A må være større end C. Og i øvrigt mener jeg også, at mange af de ting, som vi antager for at være videnskabelig kendsgerning, er måske også en trossag. For eksempel siger man, at der bor japanere i Japan. Jeg har set japanere, der løber rundt i København med et kamera, og jeg har set japanere i fjernsyn. Men jeg har aldrig selv været nede i Japan og konstateret, at der findes japanere i Japan. Men alligevel så tror jeg på, at der findes, fordi jeg synes, det er så godt dokumenteret. Eller det kan jo også være sådan, at man hører meget om atomer og molekyler, og jeg er selv kemiker, og jeg må sige, at jeg har aldrig nogensinde set et atom. Jeg har aldrig set et molekyle. Men alligevel så accepterer jeg det for en kendsgerning, på trods af, at jeg ikke har set dem, fordi jeg synes, at jeg har læst og studeret så mange ting, som underbygger, at sådan må det være. Så jeg mener alligevel, at der ligger noget reelt i det, Martinus siger, en teoretisk kendsgerning. Jeg tror egentlig også, man kan sige, hvis man siger 7 plus 8, så begynder vi at sidde og regne efter, og så når vi frem til, at det er 15. Men blot fordi, at vi ikke har set det ude i virkeligheden, vi bare har tænkt det teoretisk, derfor kan det jo altså udmærket godt blive en kendsgerning. Og det er vel det, der er så svært ved at forklare for mange mennesker, at Martinus kosmologi, det er ikke en tro, men det er alligevel en videnskab, fordi man kan altså nå frem til teoretiske kendsgerninger. Og så siger Martinus, en gang, når vi når så langt frem i udviklingen, at vi får kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed, så kan det blive en selvoplevet kendsgerning. Men det er klart, at der er ikke noget som helst, der forhindrer, at mennesker, der kommer i kontakt med Martinus kosmologi, tror på det som en hvilken som helst anden religion. Altså hvis der kommer et trosmenneske og møder en eller anden religiøs lærer, så kan det jo let komme til at tro på den religiøse lærer. Og det er slet ikke umuligt, at der kommer mennesker til at stifte bekendtskab med Martinus kosmologi, og så tror de på den, uden at kunne forstå, at det er videnskab. Det kan man selvfølgelig ikke gardere sig imod eller hindre. Martinus forklarer jo selv om sit arbejde, synes jeg egentlig ganske beskedent, at de analyser, han har lavet, disse evige principper og love, som han har lavet, det er ikke noget, som han har fundet på. Det synes jeg er ret beskedent. Det er jo tit sådan, en filosof har siddet og udtænkt og kommet på en teori. Det er min teori, den har jeg selv udtænkt. Men Martinus siger i al beskedenhed, det er noget, som jeg har oplevet. Og det har altså Martinus oplevet ved hjælp af sin kosmiske bevidsthed. Så er der måske nogen, der vil sige, ej, men sådan noget kan man ikke opleve, så tror jeg ikke på Martinus kosmologi. Men hvis man virkelig har en videnskabelig holdning, så er det spørgsmålet om, hvordan analyserne ser ud. Jeg mener, hvis nu Einstein har lavet en relativitetsteori, så begynder man faktisk at spørge, jamen, hvordan fandt Einstein ud af det? Ja, han fik ideen en dag, han sad og spiste morgenmad, eller det var hans kone, der viskede ham det i øret, eller det har i og for sig ingen relevans for relativitetsteorien. Det, der er afgørende, det er, at teorien korrekt kan man ved eksperimenter bekræfte eller afkræfte af denne teori. Hvordan den er kommet i stand, er egentlig underordnet. Men man kan sige for fuldstændighedens skyld, har Martinus også forklaret, hvordan han har fået kosmisk bevidsthed, og hvordan det er kommet i stand. Men altså, i og for sig er det underordnet, hvordan Martinus er kommet til analyserne. Det, der drejer sig om for åndsforskeren, det er at tage stilling til, er de her analyser rigtige, eller er de forkerte? Og der er måske også mange mennesker, der efter et foredrag i Martinus kosmologi siger, det har ikke noget med videnskab at gøre, det passer ikke. Men jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at man fik lov til at overvære én forelæsning i Einsteins relativitetsteori. Så er folk også sige, nej, den må de længere ud på landet med, den tror jeg ikke på. Men det kan man ikke rigtig tage stilling til med Einsteins relativitetsteori, uden et mangeårigt universitetsstudium. Før kan man ikke tage stilling til, om det er videnskab eller ej. Og det mener jeg egentlig også om Martinus kosmologi. Det kan man ikke tage stilling til efter et enkelt foredrag, om det er videnskab eller ej. Det må faktisk bero på et eget selvstændigt studium, og der er jo virkelig mange bøger at læse og studere, for at man kan tage stilling til det eller ej. Men det, jeg synes, der er så interessant, det er det, at Martinus, han har været i stand til, at når han har oplevet lovene, at han har kunnet forklare dem på en sådan måde, at det bliver tilgængeligt for almindelig intelligens. Man har altså mulighed for at kunne undersøge Martinus' teori og se, kan det passe, kan det ikke passe. Altså, Martinus' store arbejde, det var jo selvfølgelig, når han har oplevet disse idéer, at få dem på tryksværte og på symboler, men altså også at forklare dem i logiske tankerækker, sådan at de bliver tilgængelige for den almindelige jordmenneskelige intelligens. Og der har Martinus altså opbygget det sådan i logiske tankerækker, at man kan se, at det er teoretiske kendsgerninger. Og jeg synes, Martinus på et tidspunkt også har brugt en meget interessant formulering. Han taler om, at ved at studere Martinus kosmologi, ved at studere åndsvidenskaben, så kan man få teoretisk kosmisk bevidsthed. Altså hvis man virkelig har studeret det meget og forstået hele verdensbilledet, så har man egentlig fået teoretisk kosmisk bevidsthed. Man kan se, det er logisk, sådan må det være, men man har da naturligvis ikke selv oplevet det. Man har ikke fået kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed. Så på den måde er det endnu ikke blevet en selvoplevet kendsgerning. Det holder sig på det teoretiske. Men som jeg sagde før, det kan udmærket godt være en kendsgerning, selvom det er teoretisk. Jeg har aldrig set, som før sagt, A og C sammen. Jeg har set A og B sammen, og B og C sammen. Så er det alligevel en kendsgerning, at A er større end C. Men den er altså af teoretisk natur, men det rokker ikke ved, at det er en kendsgerning. Og jeg synes, det er meget interessant, som Martinus peger på, at det, der fra starten er hans viden, at det gradvist bliver vores egen viden. For Martinus synes, at man skal efterprøve hans teorier. Og det vil altså sige, at hvis Martinus kommer med en analyse, så skal man prøve at sammenholde den med ens egne erfaringer. Og så skal man se, stemmer den analyse med mine erfaringer, eller stemmer den ikke med mine erfaringer? Og så kan man sige, hvis man siger, det stemmer ikke med mine erfaringer, ja, så kan man lægge den analyse til side, og hvis det er flere analyser ikke stemmer, ja, så kan man lægge Martinus' kosmologi til side. Det vil Martinus jo helst have, hvis man ikke synes, det stemte. Men lad os nu sige, at han kommer med en analyse, og det stemmer med mine egne erfaringer. Så er det faktisk fra, at det før var Martinus' viden, så er det blevet min egen personlige viden, fordi den er bekræftet med mine egne oplevelser. Martinus har peget på nogle analyser, og jeg siger, jamen der har jeg nogle erfaringer, det stemmer præcis med mine erfaringer. Derved er det blevet min egen personlige viden. Og det mener jeg altså, at studiet af åndsvidenskaben, den fører gradvis til, at det, der før var Martinus' personlige viden, det bliver efterhånden min egen viden. Man kan også betragte Martinus' kosmologi som en håndbog i at iagttage. Fordi det er Martinus, der med sin analyse viser, der kan I i livet iagttage det og det, og så kan I se, at den analyse stemmer. Og der kan I iagttage det og det, og så kan I se, at det stemmer. Hvis man for eksempel vil være videnskabsmand inden for blomster, man vil lære hele Danmarks blomsterverden at kende, så kan man jo begynde at gå ture ned ved stranden og i skoven, og der er en gul blomst, og der er en anden gul blomst, og den er lidt højere. Men det er alligevel svært selv at lære hele Danmarks flora bare ved at gå ture rundt omkring. Men så findes der botanikbøger, der findes floraer, og der kan man så læse om, ja, der er kogeblomster, det er en familie. Og der er skærmblomster, og der er korsblomster, og man kan se, at der er en lang række familier, man kan se systematikken, man kan se, hvordan de udvikler sig, man kan tælle kronblade og støvdrager. Og i bogen står der, hvis du i juli måned går ned i strandengen, så kan du se de og de blomster, og så kan vi gå ned og se efter, og se, de stemmer, og hvis du i efteråret går ud i kæret, så kan du se de græsarter, de blomster, så kan man se, de stemmer. Og det er jo en kæmpe lettelse for den, der vil lære alle blomsterne at kende, at man har en sådan håndbog i at iagttage blomster. Og til sidst, så har jeg lært hele Danmarks flora, alle Danmarks blomster. Og jeg har lært det ved selvjagttagelse, for jeg har selv været ude i jagt af alle blomsterne, alle planterne. Men jeg har måske ikke kunnet klare det uden denne bog til hjælp for, hvordan jeg skulle iagttage det. Og på samme måde er Martinus' kosmologi altså en håndbog i at iagttage livet. Men hvis man ser på samfundsforholdene på den og den måde, hvis man ser på forretningslivet, hvis man ser på de ulykkelige ægteskaber, man kan betragte en lang række områder, og så kan man se, om det stemmer eller ikke stemmer. Sagen er nemlig den, at vi har mange erfaringer, som vi slet ikke bruger. En af mine venner, der bruger den her lignelse eller eksempel med kriminalromaner, der får man som regel altid løsningen på sidste side, hvem der er morderen. Sådan er det i hvert fald i en klassisk kriminalroman. Og det er som regel altid hushovmesteren, som er morderen. Og så siger detektiven, at det må være hushovmesteren, fordi den aften ved tårtene, der var han der, og på grund af det, og på grund af det, og på grund af det, så opremser detektiven 10 fakta, som jeg også har læst i bogen. Men jeg har ikke været i stand til at kombinere de 10 forskellige fakta til at blive en bevisførelse til, at det måtte være hushovmesteren. Jeg havde alle erfaringerne, men jeg var ikke selv i stand til at kombinere dem og udnytte disse erfaringer. Og det er så netop det, at Martinus er egentlig også en slags detektiv, som fører bevisførelse for os, sådan at vi bliver i stand til at udnytte vores erfaringer meget bedre. Altså han hjælper os faktisk med at udnytte vores erfaringer. Og derved bliver altså åndsvidenskaben en videnskab. Kosmologien bliver en videnskab, fordi det er altså noget, som vi kan acceptere, fordi vi kan dokumentere det med egne erfaringer, og så altså ved logiske tankerækker. Jesus sagde jo også, at jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det nu, men jeg skal sende jer talsmanden, den hellige ånd. Og der er der så mange, der tror, at Jesus skal komme igen, og han skal gå rundt som en mand på jorden og prædike, og folk skal følge ham som en stor flok. Men Jesus, han har sagt alle de store ting, det ville ikke hjælpe noget, at der kom endnu en verdensgenløser, der gik rundt og prædikede til folk, sådan noget, som de skulle tro på. Og Martinus mener jo netop også, at når Martinus, han siger ikke, det er en person, der kommer, han siger, det er talsmanden, den hellige ånd, hver ånd. ånd, det er jo bevidsthed. Det er jo mentalitet. Jamen det er jo det samme som viden. Det er det samme som videnskab. Så kaldes man den hellige ånd, det er altså en videnskab om de åndelige ting. Altså. Og det er jo netop det, at Jesus han var jo så stor en pædagog, at han afpassede sin undervisning efter forholdene. De kunne ikke forstå det dengang. Det er jo ligesom en professor i atomfysik. Han skal jo ikke sendes ind i første klasse i skolen og forelæse i Einsteins relativitetsteori. Det er jo dårlig pædagogik. Det må man jo hellere gøre på et videregående studie. Man må jo afpasse sin undervisning efter eleverne. Og det gjorde Jesus i allerhøjeste grad også. Og det viser også, at Jesus havde kosmisk bevidsthed. Han havde meget større viden. Men de kunne ikke tage det dengang. Så må der altså senere komme en videnskab. Og Martinus mener altså virkelig også, som man kan forstå på stykke 8, at det, der skal til for at skabe den varige fred på jorden, det er altså en dokumentation af, at det betaler sig at være god, at det betaler sig at være kærlig, at det er overensstemmelse med den højeste form for logik. Og der er menneskeheden jo i dag netop gået ind i en fase, hvor troen, altså trosreligionerne er jo baseret på et følelses instinktkombination, som gør, at man altså bare oplever det umiddelbart og tror, at Gud eksisterer, og man tror på det, verdensgenløserne siger. Men nu har vi altså udviklet intelligensen, og derfor opfatter man meget af det, der bliver sagt i kirken. Mange af de ting, som Jesus har sagt, det bliver i dag opfattet som naivt. Og det er i virkeligheden ikke, fordi det er forkert, det der er sagt, men det er fordi, det har ikke nogen som helst logisk begrundelse. Og så opfatter man det, men det er ikke forklaret, hvorfor man skal vende den anden kind til. Det er da det mest tosset, man kan gøre, kan nogen måske synes. Det er da fuldstændig uden logisk begrundelse. Så netop i kraft af, at man har udviklet intelligensen, så har man forladt religionerne. Og Martinus taler om, at der er opstået et moralsk vakuum. Der er altså opstået et moralsk tomrum. Og det er jo netop der, hvor man før troede på de store verdensgenløsere. Det er faldet bort. Så har man ikke den vejledning længere. Og så er man altså blevet materialist. Og der er selvfølgelig ikke nogen, kan man sige, moralsk vejledning inden for materialismen. Og det må nødvendigvis også lige præcis være i den periode, at vi kan se, at der kommer en første verdenskrig og en anden verdenskrig og alle de uroligheder osv. Sådan en epoke, man kan jo næsten også kalde en dommedagsepoke med sådan en krig, det ville aldrig kunne forekomme i en religiøs periode, hvor man havde den religiøse vejledning. Og så er det altså netop det der mål med at vise, at det betaler sig at være god. Der har Martinus altså så skabt en fredsvidenskab. Det er altså en videnskabeliggørelse af kristendom, det er en videnskabeliggørelse af Jesu facitter. Og der må man sige, at man kan blive forbløffet over, at man skal så langt ud i krogene, så at sige, altså man skal have så komplicerede analyser for at vise, at det er den højeste form for væremåde at elske sin næste som sig selv. Og Martinus har altså måtte simpelthen lave et evigt verdensbillede og analysere evigheden og uendeligheden. Man må sige, Martinus må egentlig analysere alt, hvad der overhovedet eksisterer, for at vise, at det er overensstemmelse med den højeste form for videnskab, at være kærlig. Det er nemlig interessant, at alle Martinus' analyser, de viser, at alt er udtryk for kærlighed. Og Martinus bruger også selv det udtryk, at alle hans analyser, de går op i kærligheden, og alle hans analyser, de går op i evigheden, de går op i uendeligheden. Og det er i hvert fald let at se, at hvis man betragter livet ud fra en etlivsteori, så kan man se, at så er det ikke så godt. Så må man sige, at livet er meget uretfærdigt. Altså nogen de bliver født med sygdomme og handicappede, nogen bliver født i fattige områder, og nogen bliver født ind i luksus, og nogen bliver født med dejlige, sunde kroppe og læmer. Nogen dør efter et halvt år, nogen dør efter 2 år, og nogen dør efter 3 år. Hvad er det for et liv? Så er de så bare lige til lossepladsen, eller... Man kan se, altså skal man forklare livets retfærdighed, livets kærlighed ud fra en etlivsteori, det er altså fuldstændig umuligt. Og der må man jo give de logisk tænkende materialister ret, altså ud fra deres synspunkt, hvis man betragter et liv, så er livet jo altså et absurd teater. Dengang jeg var student, da var det jo så moderne at læse disse franske eksistentialister osv. De havde jo så mange romaner og bøger, som hele tiden gik ud på at vise, at livet var en absurditet. Og bagefter har jeg tænkt på, at det var jo virkelig en ret kloge mennesker, fordi altså med det etlivssyn, de havde, så var det faktisk en fuldstændig logisk konsekvens. Så måtte det jo faktisk være, hvis det var sådan, at vi kun havde et liv, så var livet altså et absurd teater. Men Martinus, han fører altså sådan nogle beviser. Det er jo nogen, som ikke rigtig vil opfatte det som beviser. Men hvis for eksempel man tager sådan nogle nøgler her, så Jeg vil jo tro, hvis jeg slipper de her nøgler, så falder de ned. Det er i kraft af tyngdeloven. Og det er jo altså tusindvis af gange, millioner af gange, måske milliarder af gange, så har menneskene og jorden over lavet dette eksperiment, og det ser nok en gang faldt til jorden. Så er spørgsmålet, hvis jeg nu slipper den en gang, se om det så også vil falde. Og så vil vi sige, ja, det vil de. Altså, det må være i overensstemmelse med logik. Man kan selvfølgelig ikke blive helt sikker, men jeg mener, man kan ikke komme nærmere, at når jeg hver eneste gang, jeg har gjort det indtil nu, så er det sket, så vil det nok også ske næste gang. Og der siger Martinus så blandt andet, jamen, hvad er det, vi har lært på det fysiske område? Der ser vi, at alt er logisk og lovbundet. Det er ligegyldigt, hvilken en højere læreranstalt, skole eller universitet, så er det den ene ophobning af lovmæssigheder efter den anden. Altså, i fysiktimerne så bekræfter man Ohms lov, og så bekræfter man den lov og den lov, og i kemien så siger man, at saltsyre det virker surt, og natriumhydroxid det virker basisk. Sådan er det altså hver eneste gang. Det var helt håbløst at skrive kemibøger, hvis saltsyre ikke var surt hver gang, og natriumhydroxid. I det hele taget vil det også være fuldstændig umuligt med at koge bøger. Hvis peber ikke virker som peber hver dag, en gang imellem virker som sukker, en gang imellem som salt, og så kan man smide alle kemibøger og alle kogebøger ud af vinduet. Men man kan jo se, at faktisk alt, hvad man sysler med på universiteterne, det er den ene ophobning efter den anden ophobning af lovmæssighed. Psykologerne siger, jamen hvis en klient opfører sig sådan over for en gruppe, så reagerer gruppen sådan tilbage på klienten. Eller de, der arbejder med markedsøkonomi, jamen hvis det sker sådan, så vil markedet reagere på den og den måde. Eller om man er historiker, eller det spiller ingen rolle, hvilken disciplin, man opdager hurtigt, at der er nogle lovmæssigheder. Og sådan er det faktisk overalt på de fysiske områder, så ser vi, at der er lovmæssigheder. Og så er det Martinus siger, jamen når alt, hvad vi har set til dato på det fysiske område, reagerer til lovmæssigheder, hvorfor skulle vi så for første gang antage, at det på det åndelige område ikke reagerede lovmæssigt? Altså det er ligesom antage og sige, jamen det mest logiske vil nok være, at de ikke falder ned, når jeg slipper dem. Men det er jo tåbeligt, når alt, hvad man har set ind til dato, der mener Martinus også med alle de skabte ting, vi kan se her, det lokale, ja, bare vi finder en lille flintøkse, deres lille stykke sten, så kan man se, at det er en flintøkse, den er bearbejdet af mennesker, der har været en skabende ting bag det. Bord og stoler, talerstoler, lamper og højtaler. Der kan vi se, at der har været en skaber bag det. Og der mener Martinus også, at det på en måde er lidt naivt. Når vi nu ser alle logiske frembringelser inden for jordmenneskens område, der har der været en skaber bag det. Hvorfor skulle man så for første gang antage, at der bag naturens ting, som er endnu mere geniale, at der ikke findes nogen skaber bag det? Men der er mange mennesker, de kan ikke acceptere den der form for logik, men man bruger den jo alligevel selv inden for sit eget begrænsede område. Og jeg skal måske ikke så gå så meget ind i, altså vi kender jo så alle sammen så til karmaloven og til reinkarnationsprincippet, og den, hvordan Martinus altså argumenterer for, at det må være sådan. Der er også nogen, der siger, at det med reinkarnation, det må da være noget, man tror på. Men altså hvis man læser i livets bog, så vil man jo finde. Vi har her på forårskurs læst tredje bind af livets bog, og der kan man sige, der fremfører Martinus faktisk flere ting, hvad man kan kalde for reinkarnationsbeviser. Altså han fremfører en lang række forhold, når det nu er sådan og sådan, og når det nu er sådan og sådan. Hvordan kan det hænge sammen? Og så kan man så logisk sige, jamen det kan jo ikke hænge sammen, hvis ikke man har flere liv. Altså der fører Martinus altså også beviser for det, men det er jo altså noget, man må sætte sig ned og studere nærmere, for virkelig selv at føle, at det er bevist ved hjælp af de analyser, som Martinus fremfører. Men man kan altså mener Martinus, han kan føre bevis for hele udviklingslæren, for reinkarnationslæren, og også altså for, at der findes en skaber bag det hele. Og jeg synes også selv, det er sådan noget af det, det er så fantastisk, når Martinus, han kan betragte det hele det fysiske univers, og så udtrykke det på nogle meget enkle formler. Og jeg tror, jeg vil sige det på den måde, hvis nu for eksempel, at vi havde et punkt her, og et punkt her, og et punkt her, og et punkt her, og et punkt her. Der er måske fem punkter. Hvis nu det var sådan en meget skrap videnskabsmand eller matematiker, så ville han kunne se, ja, men det ser ud som om, at de punkter, de kunne ligge på en cirkel. Og så tegner han et centrum, og så tegner han en cirkel, og så viser det sig, at alle fem punkter ligger på denne cirkel. Og det er sådan normalt det, man kalder for videnskab. Altså en videnskabsmand arbejder på den måde, han gør nogle enkeltstående iagttagelser, og så siger han, så kan han se et system i disse iagttagelser, så får han en idé eller en hypotese, og så siger han, de ligger nok på en cirkelbue eller en anden. Og så bekræfter han det bagefter. Og så lige pludselig, så har man jo fået et overblik, man har fået en funktion, man har fået en helhed, hvor man før bare havde sådan nogle enkelte iagttagelser. Og det er jo faktisk altså også intuitionens væsen. Man gør nogle enkelte iagttagelser, og så kan man se princippet i det. Og det er jo netop det, Martinus med sin kosmiske bevidsthed og videnskab, som i mikroform kan opleve. Altså man kan se helheder, man kan se principper, man kan se faciter. Og der synes jeg altså også, det er så fantastisk, at når Martinus bare ser på en bevægelse i den fysiske verden, så kan han også sige, se noget fælles ved alle bevægelser. Altså ligesom man kan se, det var noget fælles for de punkter, de lå på en cirkel, så kan Martinus altså gøre det så enkelt og principielt. Og det er altså netop det, der er intuitionens natur, altså at når man får et facit eller grundprincip, så er det jo i virkeligheden meget, meget enkelt. Og som jeg var inde på for dag, en skaber bag alle de ting, vi har her i den fysiske verden, så må der også være en skaber bag alle disse ting ude i naturen. Altså det at tale om en skabelsesproces. Og i nogle foredrag har Martinus sagt, at den største sætning i Bibelen, det er faktisk der, hvor Gud siger, lad os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Altså det vil sige, at alt, hvad der sker i den fysiske verden, altså det vil sige, hver eneste bevægelse, hver eneste vibration, det er et led i Guds skabeproces. Og den fører kun frem til at lave menneskene i Guds billede. Og det kan man jo også sige, at det er jo virkelig at lave kristusvæsener, eller lave fredsfyrster, altså at lave. Det er netop sådan, at når vi handler og skaber noget i den ydre verden, så får vi jo en tilbagemelding i form af vores karma eller vores skæbne. Og det vil sige, alt hvad vi oplever, det har kun et eneste formål. Det er at udvikle os til at blive gode mennesker, til at blive kristusvæsener, til at blive færdigudviklet. Og det er altså ligegyldigt, om det er mineralverden, planteverden eller dyreverden. Og der er det, jeg siger, at ligesom nu matematikere kan lave sådan en meget enkel formel for en cirkel, så synes jeg altså også, at Martinus formel for al bevægelse, al vibration i den fysiske verden er utrolig enkel. Han stiller selv spørgsmålet, hvad er det, vi bliver vidne til i hele dette bevægelsesocean? Jo, det vi bliver vidne til, det er, Gud skaber bevidsthed. Det synes jeg altså også er en utrolig enkel form. Altså det er alt det hele Gud på. Alt hvad jeg oplever, alt hvad alle andre levende væsener oplever. Og al oplevelse er jo baseret på bevægelse. Det vil sige, at hver bevægelse har faktisk den hensigt, at det skal føre frem til, at man skal blive Guds billede. Og det er altså også, at man skal blive fredelige væsener. Altså at man skal blive Kristusvæsen, som jo er det største symbol på fred her, altså man kalder ham jo også nogle gange fredsfyrsten, altså det er jo netop Jesu væremåde, som skal føre frem til freden. Man kan jo tydeligt se, at det er jo ikke tand for tand og øje for øje, hvor man hævner sig og giver igen og hævner sig og giver igen. Det er ikke det, der fører til fred. Det er netop det, at man skal vende den anden kind til, at det er det, der fører til fred. Og det er den væremåde, man skal lære og øve og træne sig op til. Men denne væremåde, det er jo altså også en trænings- eller en øvelsessag. Jeg kan lige nævne som et lille kuriosum, at i går den 1. juli, der var det 30 år siden, præcis 30 år siden, Martinus indviede denne foredragssal. Det var altså det, der havde man i frivillig arbejdskraft bygget denne foredragssal, og han holdt altså en indvielsestale. Og den indvielsestale, den kommer her nu i Kosmos nummer 7, og nogen har måske allerede fået den. Og der kommer han også ind på, hvad formålet er med denne ferieby her. Og det kan selvfølgelig også siges at være formålet med kosmologien. Og der siger han, fordi talen den hed nemlig Guds øjne, og så siger han faktisk, at formålet med denne ferieby, det er at lære at få menneskene til at se med Guds øjne. Og det der siger, at vi skal lære at se på alle vores medmennesker med Guds øjne. Og det der jo tit giver ufred, det er jo det, at vi er ikke tilfreds med vores medmennesker. Vi kan blive sure og irriterede på de andre, og man kan føle sig meget uretfærdigt behandlet, og man kan blive indigneret og sur og vred og utilfreds. Men hvis man kunne se på de andre mennesker med Guds øjne, så ville man jo netop kunne se, at de var inde i denne skabelsesproces, og alle var lige præcis på det trin, de skulle være på. Man kan sige, at alt er i dag så fuldkommen, som det overhovedet kan være. Men det betyder ikke, at det ikke kan blive mere fuldkomment. Det er netop, hvis man går ind på en byggeplads, før huset er færdigt, så ser det også kaotisk ud. Der kan være baljer og sten og brædder og kraner, og det ser fuldstændig kaotisk ud. Men huset er så godt, som det kan være på den fase af byggeriet. Og det er netop den måde, vi så også skal lære via åndsvidenskaben at se på andre mennesker, at alle de er præcis så fuldkomne, som de kan være på dette øjeblik. Og derfor er der egentlig ingen grund til altså at føle indignation og vrede. Og det er netop så det, man skulle lære her i feriebyen. Og se på, at alle er på toppen af deres udvikling. Der er ingen, der kan gøre det bedre, end de gør. Og så er det jo også sådan, hvis man har forstået skæbnelån eller karmelån, så forstår man jo også, at det er ikke de andre, der er årsagen til mine problemer. Jeg er selv årsagen til det. Men tit tænker man jo, at hvis bare min chef, han ville rejse langt bort, eller hvis nu bare jeg kunne blive skilt, og min ægtefælle rejste til langt bort i standet, så var alle mine problemer løst. Vi tror tit, at vores problemer bliver løst ved, at der er nogen, der rejser langt væk, eller flytter væk, eller så videre. Men det viser netop også, at vi stadigvæk har fornemmelsen af, at problemerne ligger i den ydre verden, men alle problemer skal jo i virkeligheden overvindes inde i ens egen bevidsthed. Og derfor siger Martinus jo også, at det er jo virkeligheden, altså det er en videnskabelig kendsgerning, at det er logisk at tilgive. Altså sådan som Martinus viser sin analyser, så er det i allerhøjeste grad ulogisk ikke at tilgive andre. For alt hvad vi oplever, det er vi selv årsag til. Alle andre mennesker, de er på højt deres udvikling. Der er ingen, der kan gøre bedre, end de gør. Jeg selv årsag til det, så vi kan ikke gøre det bedre. Jamen altså, så er der jo ingen grund til at blive sur eller vred eller utilfreds. Og hvis man så ovenikøbet også på det tredje tænker på, at alt hvad jeg oplever, det er jo altså guddommen, der er ved at opdrage mig, eller ved at udvikle mig frem til at blive fuldkommen. Og hvem vil ikke gerne blive fuldkommen? Altså være et kristusvæsen, som alle elsker og holder af. Og uanset hvor man kommer, så spreder man lys, lykke og velvære. Sådan vil vi alle sammen gerne være. Og derfor skulle man jo altså så også bare være glad for de ting, man oplever. Og de nu siger jo også, at vi burde jo takke vores fjender for alt det, de gør, fordi at det er da virkelig pænt af dem at hjælpe mig frem i udviklingen. Og det er jo også udtrykt lidt mere højtidligt, netop der, hvor Jesus siger, at man skal elske sine fjender, og man skal velsigne dem, der forbander og hader en. Det er jo faktisk også at have denne taknemmelige holdning over for det. Det var lige en ting alligevel, jeg gerne vil sige i forbindelse med, hvad videnskab er og fredsvidenskab. For der taler Martinus meget om, at naturvidenskaben, det er mål- og vægtfaciter. Der anerkender man kun det, der kan måles og vejes på en vægt, hvad der kan måles i højde, længde og bredde, og alt hvad der vejer noget. Og så arbejder man med det. Men Martinus siger, at det er jo noget, som ikke kan vejes. Og det er ønsker og længsler og begær og hensigter og planer. Det kan man ikke lægge op på en vægt. Og derfor er der altså noget, som man ikke kommer ind på i den materielle fysiske videnskab, men som man netop kommer ind på i åndsvidenskaben. Martinus siger jo altså, at det er en livsytringsforskning. Og livsytring, det betyder altså, at det er noget liv, der ytrer sig. Det vil altså sige, at dette liv, det må have en eller anden hensigt, plan eller idé, eller det er et eller andet ønske, det må blive opfyldt med den handling. Og det er det, åndsvidenskaben går ud på at finde ud af. Hvad er meningen med alle bevægelser? Hvad er hensigten med alle disse bevægelser? Og sagt på en meget enkel måde, så kan man jo sige, at alle bevægelser, de er udtryk for opfyldelse af ønsker og længsler og begær. Hvis man inddeler livsoplevelsen i to halvdele, så er det jo det, der er behageligt, og så er det det, der er ubehageligt. Og det er også, synes jeg, sådan, når man skal se det som facit eller med intuition, så kan Martinus jo også lave en meget enkel formel for alle livsoplevelser. Det er sådan en cirkel, at vi kunne måske se et virvar af punkter, og vi kunne ikke se noget system i det, men fik man lige pludselig en formel, så kunne man se, sådan er det. Og der har Martinus også en meget enkel formel for livsoplevelse. Det er fælles for alle levende væsener, uanset om man er et grantræ, eller en myre, eller en jordklode, eller en galakse, eller et menneske, eller en elefant. Alle levende væsener stræber efter at opleve det, der er behageligt, og undgå det, der er ubehageligt. Og det vil sige, at alle vores handlinger, de udspringer egentlig af, at vi vil have opfyldt alle vores ønsker, længsler og begær. Og det der lys, det er det, vi længes efter. Det der mørke, det er det, vi er midt af, og det er det, vi vil undgå. Altså, det vil sige, at vi stræber hele tiden efter at opleve det, vi sulter efter, og alt det, vi er midt af, det kan vi lægge bag os. Så det er altså, kan man sige, bag enhver bevægelse er der altså denne hensigt, denne plan, denne idé, at der er nogle ønsker eller længsler, man vil have opfyldt. Og netop nu, da vi har kulmineret i mørket, så længes vi i virkeligheden efter at blive fuldkomne, kærlige mennesker. Og det bliver vi så i vekselspil med guddommen. Og så er det netop, at guddommen giver os vores skæbne, som et pædagogisk hjælpemiddel til at lære os at blive udviklet. Så det vil sige, at al den skæbne, vi oplever, der er også en hensigt, der er en plan, der er en idé bag det, med hvad vi skal lære af det. Og der er det jo så altså, at, at der kan man også selv drive sin egen forskning, når man begynder at se på, hvorfor oplever jeg det, og hvorfor oplever jeg ikke det. Så kan man også se, om det ikke begynder at stemme, at man hele tiden får udviklet sine ufærdige sider, og at man altså begynder at udvikle sig fremad imod fuldkommenheden. Martinus mente jo også, at dette sted her, og der er feriebyen osv., at ja, han sagde faktisk, at det var... Det var altså grunden til den nye verdenskultur, eller han brugte også nogle gange vendingen i andre sammenhænge, altså vi er den nye verdenskultur. Og den nye verdenskultur, det er jo netop det, at man skal have denne fredelige og kærlige holdning, som Jesus havde. Men, siger Martinus, alle steder, hvor ufærdige mennesker samles om noget, det er uanset om det er andre religiøse sammenslutninger, eller politiske partier, eller det er heroppe, når det er ufærdige mennesker, der samles, så vil der selvfølgelig altid opstå uoverensstemmelser. Men altså... Martinus mente, at det kunne være sådan en udmærket træningsplads og en øvelsesplads i at se de gode sider hos andre og fremhæve de gode sider. Og her kunne man altså også øve sig i at lade være med at bagtale og tale ondt om andre. Fordi det er jo på en måde så en gift, man spreder, når man taler ondt om andre. Og på et eller andet tidspunkt, så når det måske også frem til de mennesker, som man har talt ondt om, ikke sandt? Og så ødelægger det måske også et venskab, som der var der før. Men Martinus taler altså også om, at det er en gift, der kommer ind og ødelægger ens egen tankeverden og ens egen organismer. Eller mikrovæsener. Så det er altså en uheldig ting, at man går og bagtaler. Der mente Martinus også, at det her kunne være en træningsplads, hvor man kunne øve sig i det. Og der er det jo altså netop, at Jesus med sin væremåde viste, hvordan man kunne nå frem til freden. Og der er jo mange forskellige opfattelser af, hvad målet med korsfæstelsen var. Nogen mente, at det var, fordi Jesus skulle tage vores synder på sig, og der har været mange teorier. Men Martinus mener altså, at korsfæstelsen, det var en demonstration. Det var altså, man kan sige, at det næsten var et teaterstykke på livets teater, som var forberedt og indstuderet. Altså en demonstration, der var... Og det var altså en demonstration på den fuldkomne væremåde. Og det var altså også en demonstration på den væremåde, der skulle føre frem til freden. Og kulminationen af Jesu gerning eller mission, det var jo, da han på korset, at han bliver faktisk tortureret langsomt til døde. Og der kan han så alligevel sige, fader forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det vil altså sige, at han kunne altså se på de mennesker, at de ved ikke, hvad de gør. Tænk, alt det, de gør imod mig, det gør de i virkeligheden imod sig selv. De skulle bare vide, at al den tortur og plage, de påfører mig, det påfører de dem selv. Og han havde netop selv i hele sin udvikling oplevet så meget smerte, at han ligesom kunne forestille sig, hvordan det ville, de andre ville føle det. Og det synes jeg egentlig også er kernen i kosmologien og i kristendommen. Det er jo det, at takket være alle de smerter, man har oplevet, så bliver man efterhånden så umådeligt følsom, at man kan danse et fantasibillede af andre menneskers smerter og problemer. Og det vil jo sige, jo mere man selv har lidt, desto bedre kan man sætte sig ind i andre menneskers smerte. Der må jeg sige, at så har Jesus altså blevet så suveræn eller så fantastisk, at han selv har oplevet så mange smerter, at han i enhver situation, selv der hvor man er ved at pine og plage ham til døde, så kan han stadigvæk føle med de andre og føle, hvilken smerte de selv må komme ud for. Og derved have medlidenhed med dem. Og han beder jo altså faktisk om, at de må slippe for at komme til at opleve den virkelighed. Han siger jo, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. At han ønsker faktisk, at de ikke må udsættes for smerte. Og det er jo altså simpelthen kulminationen af fred. At man kan altså have ligefrem en så sympatisk og kærlig fornemmelse over for dem. Vi kan jo bare sådan prøve at tænke i vores egen hverdag, hvor vi måske har nogle uoverensstemmelser, nogle mennesker, man ikke kan lide osv. Der er det jo meget svært at opelske sådan en sympati for dem, det ikke kan lide en. Altså man må jo sige sådan, i værste tilfælde, når man ikke tænker over det, hvis man har en dårlig kollega på arbejdspladsen, så går man hen og siger til chefen, at det er en dårlig en og sådan noget, og så håber man på, at vedkommende snart kan blive fyret, og så altså man kan jo lidt komme til at forfalde til sådan nogle tanker, og det har jo ikke ret meget med at føle sympati for dem, der så at sige, gør livet lidt surt for en. Der er det jo netop, at man skal prøve at se på de andre med Guds øjne, og se altså, at de gør det så godt, som de kan, og faktisk også forstå, at det er en kæmpe fordel for mig, alt det, jeg oplever. I de sidste foredrag her i Klint, når Martinus indledte, så han blev så tit spurgt om de her guruer, de her yogaøvelser, meditationsøvelser osv. Og der sagde han, ja, at menneskene, de er jo meget flittige, altså de gør virkelig øvelser, mange øvelser for at komme videre i udviklingen. Men altså, hvis han skulle anbefale noget, altså hvis man virkelig ville træne og øve med sig selv, så var der altså ikke nogen øvelse, der var større eller bedre end den, at tænke kærligt på dem, man ikke kunne lide. Og der betoner han i den grad, altså det var, skal man sige, den korteste vej til kosmisk bevidsthed, hvis der er noget, der er kortere eller længere, at man simpelthen koncentrerer sig på at elske sin næste og have sympatiske tanker over for sine fjender, der man ikke kan lide. Og der er der jo netop til, vel ofte, at hvis man har nogle uvenner eller sådan noget, altså, så ønsker man dem egentlig ikke for meget succes og for meget velvære og for meget lykke, men derimod ens venner, dem vil man gerne gøre glade, dem vil man gerne gøre lykkelige. Altså det kan næsten være sådan, at hvis man har en god historie, så vil man ikke fortælle den til dem, man er sure på, fordi de skal da ikke have det sjovt, eller man vil altså ligesom ikke være rar og venlig over for dem. Men det er jo altså netop der, man skal komme hen til, altså at man også fatter sådan en sympati for dem. Og der siger Martinus, det er altså den største mentale overvindelse. Nu siger jeg så også til det videnskab, og man kan jo selv prøve at gøre nogle eksperimenter, og det har Martinus sagt, man behøver ikke at tro på de her ting, man kan selv anstille. Og det er jo faktisk også at anstille videnskabelige eksperimenter. Man kan måske have nogle mennesker, som man er uenig med, og det går meget dårligt med. Så siger Martinus, man kan da prøve måske 5 minutter morgen og 5 minutter aften, at sætte sig ned og tænke kærligt på de mennesker, man ikke kan lide, og så se, om det ikke virker. Og Martinus mener, i bedste fald kan man i hvert fald komme derhen, at man selv har neutrale følelser over for de andre. Så kan det selvfølgelig godt være, at de andre er fastlåst ikke blevet kærlige over for mig, men så kan man sige, så har man jo selv gjort sit, og så kan man ikke gøre det videre. Men man kan selv prøve at gøre sådan nogle eksperimenter og se, om det hjælper. Så jeg vil også sige, det at komme til at opleve, at kosmologien det er en videnskab, det er faktisk et livslangt eksperiment og et livslangt studium. Martinus taler jo også meget om bønden, og taler også om, at den følger sine love. Og det kan man også selv gennem år og efter år og igennem flere liv. Så kan man selv prøve at eksperimentere med bønden, og til sidst så vil man måske opleve, at når man gang på gang får de love, der får bønden bekræftet, så må det være en realitet. Ligesom hvis man gang på gang får tyngdeloven bekræftet, så accepterer man den efterhånden. Og sådan vil man efterhånden også, hvis man selv eksperimenterer og prøver med bønden. Martinus mener netop også, at man behøver ikke at tro, der er nogle gange at sige, at din tro har frelst dig, men man behøver ikke absolut at tro for at bønden virker. Den følger sine egne love, og Martinus mener, altså, hvis man ikke er så særlig fortrolig med bønden, man kan da prøve at tænke, man har et problem, og så behøver man måske bare at tænke, må jeg kunne få hjælp med at løse det her problem? Altså at man ligesom bare begynder at indstille på, kan jeg vide, om jeg kunne få hjælp med det her problem, eller måske ligefrem komme til at bede om at få hjælp med det problem. Og så vil man altså i mange tilfælde opleve, at man faktisk kan få hjælp med sådan et problem. Men det kan jo alligevel være meget svært at tilgive sine fjender. Og der mener Martinus, altså der kan man tage bønden. I foredrag sagde han engang, ved hjælp af bønden kan man lære at elske sine fjender. Altså man kan måske godt forstå, ja selv årsag til det via karmeloven og de andre, de gør det så godt, som de kan, og alt det, jeg oplever, det er Guds kærlige undervisning og opdragelse af mig, så jeg kan komme frem til fuldkommenhed. Så i virkeligheden er det jo så udmærket, men jeg kan altså alligevel ikke tilgive mine fjender. Og der har man så altså så, hvis man den intellektuelle erkendelse ikke, at man altså kan begynde at bruge bønden. Dels kan man jo bede om, at man bliver gode venner, man kan bede om, at det må gå godt. Men Martinus peger altså meget på, at man kan øve sig i at lave tankebilleder, for andre mennesker, altså tænk for dem i de dejligste og de mest vidunderlige situationer. Martinus har også betegnet kosmisk bevidsthed som mental suverænitet. Og det kan man jo sige, at Jesus han præsterede jo en mental suverænitet. Han levede jo i en verden med ufuldkomne mennesker, men alligevel så bevarede han sin mentale suverænitet. Man kan jo måske nogle gange sige, ja det er altså kedeligt, at jeg er blevet født på den her planet med så mange ufærdige mennesker. Altså det havde jo været noget rarere, hvis jeg var født på en planet med højere udviklede mennesker, så er jeg jo fri for alt det her besvær med de ufærdige mennesker. Men der viser Jesus jo, og Martinus siger, det er ikke det der er afgørende, hvor det er, man er placeret, hvordan omgivelserne er. For selvom omgivelsen er sådan, så kan man alligevel godt udvikle en slags suverænitet inden i sin egen bevidsthed. Så selvom det er fred og uvæsen, og også det, at selvom man bliver forfulgt af dem i den ydre verden, så behøver man ikke selv i sin indre verden. En af Martinus' vendinger, det er jo også, at selv om man sidder indespærret bag alle tykke mure, og kan man have fængsler og spærret, så er der ikke en kraft på jorden, der kan forhindre en i at tænke kærligt på dem, der har spærret en inde, eller bede for dem. Og jeg mener altså, hvis man vil træne i det, og der er nogen, der forfølger en og er imod en osv., ja, altså for det første kan man jo takke Gud for alt det, man får lov til at opleve, fordi man kan forstå, at det hjælper en frem til at blive Kristusvæsen med sådan en fuldkommen bevidsthed. Men man kan også ønske, at de mennesker, som forfølger, man kan simpelthen bare ønske noget så enkelt, at de må føle, at livet er dejligt. Man kan bede om, at dem, man ikke kan lide, at de må føle, at livet det er kærligt, og det er venligt. Og vi har vel også nogle gange selv en oplevelse af, at livet er jo egentlig ganske rart, eller ganske dejligt. Man kan få lidt optimisme en gang imellem, og lidt tiltro til livet. Jeg synes, det er egentlig meget rart. Den fornemmelse kan man også bede om, at andre, altså at måske at ens fjender, altså de også får den. Det man kan også direkte bede om, at de må føle Guds nærhed, at de må føle forsynets nærhed, så de simpelthen får en opløftet fornemmelse, og at de virkelig føler, at der findes en kærlig Gud bag det hele, og det hele, det skal nok gå, det ordner sig alt sammen, og det er slet ikke så galt endda, og de kan måske få en optimistisk tanke, og man kan også bede om, at der måske noget i den ydre verden, så de kommer til at føle, at ja, men livet, det er jo dejligt, og livet, det er jo kærligt. Man kan også lave et andet lille tankeeksperiment. Man kan forestille sig sine fjender som kosmisk bevidste væsener, og man kan så forestille sig, hvordan de går rundt, og altså de lys og stråler for alle mennesker, og de er populære og kærlige, og det må man jo nogle gange sige, nej, det kunne jeg nu alligevel ikke forestille mig. Men det ser ikke ud til, at det vil forandre sig. Så kan man alligevel prøve ind i sit eget indre og løse problemet, og det er jo netop det med Jesus' mentale suverænitet. Han viser jo, at selvom det ser aldrig så sort ud, selvom problemerne aldrig så svære i den ydre verden, så kan vi i alle fald se på eksemplet, at det er muligt at komme til en mental tilstand, hvor man har overvundet alt det onde og alt det mørke ude i den ydre verden. Og det er så netop det, man kan sige, Martinus kosmologi, som jo altså også er videnskabeligt gjort kristendom, som jo er en fredsvidenskab. Altså der kan man også se, at det er logisk og fornuftigt at arbejde med disse ting og tænke på den måde. Og Martinus har også selv engang, når han holdt foredrag, sammenlignet foredrag med et faldskærmsudspring. Det kan lige være lidt svært at komme i gang med at springe ud af flyveren. Men så når man er i gang med foredraget, eller hen ad det faldskærm, så går det jo meget godt, men så kommer næste problem, når man skal til at lande, ikke sandt? Og sådan er det så også med et foredrag, hvordan man så skal lande. Og der vil jeg så bare låne en af Martinus' afslutninger på et foredrag, for det viser sig, at det er flere foredrag, han har afsluttet på den måde. Og det er netop det her eksempel med solen. Altså man kan sige, at Jesus han var jo som en sol, både for dem, der plagede ham, og for dem, der var gode og venlige imod ham. Og det er jo altså netop det, der også er formålet med ferien her, at vi skal lære at lade vores lys skinne på andre. Altså vi skal, man siger jo også, at solen skinner på gode og onde, og altså på retfærdige og uretfærdige. Altså, det spiller ingen rolle, hvordan andre er imod mig. Det drejer sig om, altså, at jeg er en sol for andre. Så det sluttede Martinus jo så også sin foredrag af med, og det vil jeg så også slutte foredraget af med, sådan altså at opfordre til, at man skal forsøge at være som en sol for alle andre.